sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la studiile online. De la microfonul acestei rubrici, Nina și
Raul Nițu,
împreună cu Maria Badea de la Pupitrul Tehnic, vă invităm să parcurgem împreună studiul numărul 5 cu titlu
Experiența unității în Biserica Primară.
Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor 2:42.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Unitatea bisericii este rodul experienței ei spirituale comune în Isus, care este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Relațiile dintre membrii cu un parcurs spiritual comun sunt mai solide. Primii adventiști au avut această experiență în timpul mișcării milerite. Căutarea unei explicații pentru dezamăgirea din 1844 i-a unit sufletește. Așa a apărut Biserica Adventistă de ziua a șaptea și așa a fost descoperit adevărul despre judecata de cercetare și despre tot ce presupune ea. Experiența pe care au avut-o ucenicii lui Isus după înălțarea sa la cer este o mărturie despre puterea pe care o au cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și părtășia de a crea unitate și armonie între niște credincioși atât de diferiți. Ea este posibilă și astăzi. Subliniez că părtășia este un element deosebit de important în închinarea colectivă. Nu există niciun substitut pentru relația spirituală care îl leagă pe creștini de ceilalți credincioși și de Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos aduce mai întâi sufletul la El, dar apoi îl pune întotdeauna în relație cu ceilalți credincioși din trupul Său, Biserica.
Zilele de pregătire.
Înainte de moartea sa, Iisus le-a promis ucenicilor că nu-i va lăsa orfani, ci le va trimite un alt mângâietor, pe Duhul Sfânt. Duhul avea să le aducă aminte ce le spusese El și avea să-i îndrume în descoperirea altor adevăruri. În ziua înălțării sale la cer, Iisus a repetat făgăduința: veți fi botezați cu Duhul Sfânt, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Ce au făcut ucenicii în această perioadă de 10 zile? Răspunsul îl găsim în Faptele Apostolilor 1:12-14.
Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât în drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți acestea stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui.
În timp ce așteptau împlinirea făgăduinței, ucenicii își umileau inimile în sinceră pocăință și își mărturiseau necredința. În timp ce își aminteau cuvintele pe care Hristos li le-a adresat înainte de moartea sa, ei au priceput mult mai bine înțelesul lor. Adevărurile care le dispăruseră din memorie le erau acum aduse din nou în minte și ei le repetau unul după altul. Ei își reproșau unii altora că nu îl înțelețeseră pe Mântuitorul. Ca o procesiune, scenă după scenă din minunata sa viață trecea pe dinaintea lor. Meditând la viața lui curată și sfântă, ei au simțit că nicio strădanie nu va fi prea grea și niciun sacrificiu prea mare ca să poată da mărturie prin viața lor despre caracterul plin de iubire a lui Hristos. O, gândeau ei, dacă le-ar fi fost cu putință să mai trăiască din nou cei 3 ani petrecuți cu învățătorul, cu cât zel s-ar fi străduit să-l dovedească cât de mult îl iubeau și cât de sinceri erau în mâhnirea lor că l-au întristat cândva prin vreun cuvânt sau printr-o faptă de necredință. Dar se mânguiau la gândul că fuseseră iertați și s-au hotărât ca, pe cât le era cu putință, să-și ispășească necredința printr-o curajoasă mărturie despre el înaintea lumii. Înlăturând orice neînțelegeri, orice dorință de întâietate, ei s-au adunat la oaltă într-o strânsă comuniune creștină. Ce aspirații ai pentru viața ta de credință? Ce poți învăța din regretele pentru faptele trecute pentru a-ți îndrepta viitorul?
De la Babel la cinci zecime.
După înălțarea lui Iisus la cer, zilele de pregătire spirituală ale ucenicilor au culminat cu revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. În Vechiul Testament, aceasta era a doua dintre cele trei sărbători majore la care avea obligația să participe toți bărbații israeliți. Avea loc la 50 de zile după Paște, de aici și numele, și se aduceau ca jertfă de mulțumire cele dintâi roade ale pământului. Este posibil ca pe vremea lui Iisus sărbătoarea cinzecimii să fie inclus și o comemorare a dării legii pe muntele Sinai. Am putea să vedem aici o dovadă că legea lui Dumnezeu face parte integrantă din mesajul creștin despre moartea lui Iisus, prin care primesc iertare toți cei care se pocăiesc de faptele lor de încălcare a legii. Un text biblic fundamental despre zilele din urmă pune împreună legea cu Evanghelia. Apocalipsa 14:12 spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Când a fost călcată legea pe Sinai, au avut loc numeroase fenomene extraordinare, la fel și la cinzecime. Care este semnificația acestui eveniment extraordinar? În Fapte 2:5-13 găsim răspunsul.
Și se afla atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libriei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică asta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must.
Cinzecimea era o ocazie de bucurie, o sărbătoare a recunoștinței față de Domnul pentru bunătățile sale. Puterea lui Dumnezeu se vede în modul special în minunea vorbirii în diverse limbi. Iudeii veniți din tot Imperiul Roman, special pentru această sărbătoare, au auzit mesajul despre Iisus, Mesia, în limba lor. Cinzecimea poate fi văzută ca reversul încurcării limbilor de la turnul Babel, care a determinat răspândirea oamenilor pe pământ. Minunea făcută de Duhul lui Dumnezeu este pentru reunificarea familiei umane. Unirea Bisericii lui Dumnezeu la scară globală depune mărturie despre scopul împărăției sale de a-i readuce pe locuitorii pământului în marea familie a lui Dumnezeu.
Legătura frățească.
În urma predicii și a apelului lui Petru la pocăință și mântuire, aproape 3.000 de oameni au înțeles că Iisus este Mesia, cel în care se împlineau făgăduințele din Vechiul Testament. Ei au primit convingerea de la Dumnezeu. Probabil că mulți aflaseră despre Iisus și veniseră de departe la Ierusalim ca să-L vadă. Alții poate că îl văzuseră și ascultaseră cuvintele lui despre mântuirea oferită de Dumnezeu, dar nu se hotărâseră să-L urmeze. La cinzecime, Dumnezeu a intervenit în mod minunat și a dat mărturie prin ucenici despre învierea lui Iisus și despre faptul că în numele Său toți pot avea iertare de păcate. Vă invit să vedem ce activități aveau în comun acești primi urmași ai lui Isus și cum a luat naștere această legătură frățească. Vom asculta răspunsul din Faptele 2:42-47.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Prima activitate a acestei grupe de credincioși a fost asimilarea învățăturii apostolilor. Studiul Bibliei este primul pas în dezvoltarea spirituală. Iisus însuși le spusese ucenicilor să învețe să păzească tot ce le poruncise el. Credincioșii au învățat de la apostoli despre viața și slujirea lui Iisus, despre învățăturile, pildele și predicile sale și despre minunile sale, toate explicate ca împlinirea scripturilor ebraice scrise de profeți. Credincioșii se adunau pentru rugăciune și pentru frângerea pâinii. Legătura frățească transmite ideea de comunitate. Credincioșii petreceau frecvent și regulat timp împreună la templu, care era încă locul de devoțiune și închinare, și în case particulare. Rugăciunea este un element vital pentru biserică, dar și pentru dezvoltarea spirituală. Credincioșii stăruiau în aceste activități. Lucrarea Duhului Sfânt în viața lor i-a impresionat puternic pe cei din jur. Erau plăcuți înaintea întregului norod și a dat o mărturie puternică despre adevărul că Iisus este Mesia. Ce poate învăța biserica ta despre unitate, părtășie și mărturie din exemplul bisericii primare?
Generozitate și lăcomie.
O consecință firească a părtășiei urmașilor lui Iisus după cinzecime a fost susținerea lor reciprocă. Aveau toate de obște. Folosirea în comun a bunurilor nu era o condiție impusă de biserică, ci o decizie voluntară a membrilor ei de a-și manifesta dragostea unul față de celălalt în acest mod. Era și o dovadă a unității lor. Susținerea aceasta reciprocă a durat ceva timp. Găsim mai multe detalii în Faptele 4 și 5, dar și în alte locuri din Noul Testament. În acest context este menționat prima oară Barnaba, care a vândut un teren și a adus banii la apostoli. El este dat ca exemplu demn de urmat. Să comparăm comportamentul și atitudinea lui Barnaba cu cele ale lui Anania și ale Safirei. Care a fost păcatul acestui cuplu? Faptele 4:32-37 ne dă răspunsul.
Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor.
Și Faptele 5:1-11?
Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Pe lângă păcatul de a-l minți pe Duhul Sfânt, Anania și Safira s-au făcut vinovați de lăcomie și de poftă. Probabil că nu există păcat care să distrugă părtășia și dragostea frățească mai rapid decât egoismul și lăcomia. Dacă Barnaba este întruchiparea spiritului de părtășie al bisericii primare, Anania și Safira ilustrează exact opusul. Luca este onest și amintește că în biserică au existat și persoane mai puțin virtuoase. Porunca a 10-a din Decalog este diferită de celelalte. Acelea se referă la fapte vizibile, iar ultima la o dorință ascunsă a inimii. Pofta nu este o acțiune, ci un proces al gândirii. La fel ca fratele ei, egoismul nu este un păcat vizibil, ci o boală a naturii umane păcătoase și se vede doar din fapte. Porunca aceasta vizează rădăcina răului manifestat prin faptele condamnate de celelalte porunci. Prin poftă, Anania și Safira au ajuns sub stăpânirea lui Satana, la fel ca Iuda mai înainte. Cum putem birui pofta din viața noastră? Și de ce lauda și recunoștința sunt un antidot puternic împotriva ei?
Grija față de săraci.
Folosirea în comun a resurselor era o dovadă vizibilă a unității bisericii primare. Generozitatea descrisă în Faptele Apostolilor continuă să fie manifestată și de bisericile din Macedonia și din Ahaia, la rugămintea lui Pavel de a ajuta pe săracii din Ierusalim. Darurile strânse de aceste biserici, formate în principal din credincioși dintre neamuri, sunt dovada clară a grijii și iubirii pentru fraților iudei din Ierusalim. Deși diferiți din punct de vedere cultural și etnic, ei formează împreună un singur trup și cred în aceeași Evanghelie. Părtășia aceasta cu cei în nevoie demonstrează unitatea bisericii. Care spune Pavel că vor fi rezultatele dărniciei bisericii din Corint? Vom urmări răspunsul în 2 Corinteni 9 cu 8 la 15.
Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisoțiți în orice faptă bună, după cum este scris. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat, și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos, și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.
Experiența unității bisericii primare este exemplu și pentru noi. Dar unitatea nu poate exista fără implicarea voluntară a tuturor credincioșilor. Conducătorii primei biserici creștine și-au făcut o misiune din promovarea dărniciei. Ea trebuie hrănită zilnic, la fel ca dragostea din familie. și poate fi încurajată și manifestată pe mai multe căi. Unitatea membrilor bisericii primare a fost stimulată de mai multe lucruri: rugăciunea, închinarea, părtășia, viziunea comună și studiul. Ei au înțeles că misiunea lor era să vestească Evanghelia în toată lumea și că erau datori să se iubească și să aibă grijă unul de altul. Ei au dovedit că sunt una prin susținerea cu generozitate a bisericii locale, dar și a bisericilor din alte locuri, chiar îndepărtate. Bunăvoința lor mărturisea că ei nu primiseră în zadar harul lui Dumnezeu. Ce altceva putea da naștere la o asemenea dărnicie decât sfințirea lucrată de Spiritul Sfânt? Atât în ochii necredincioșilor, cât și ai credincioșilor, aceasta era o minune a harului. Să ne gândim dacă am dat vreodată dovadă ca biserică de generozitate față de alte biserici și de ce binecuvântări ne-am bucurat în acea ocazie.
Un gând de încheiere.
Această dărnicie din partea credincioșilor era urmarea revărsării Duhului Sfânt. Cei întorși la Evanghelie erau o inimă și un suflet. Un interes comun îi stăpânea pe toți, și anume succesul misiunii care le fusese încredințată, iar lăcomia nu avea loc în viața lor. Iubirea pentru frații lor și pentru lucrarea căreia îi se consacraseră era mai mare decât iubirea de bani și de averi. Faptele lor mărturiseau că ei prețuiau sufletele oamenilor mai mult decât bogățiile pământești. Așa va fi întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu pune stăpânire pe viață. Cei ale căror inimi sunt pline cu iubirea lui Hristos vor urma exemplul aceluia care s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca, prin sărăcia lui, noi să ne îmbogățim. Bani, timp, influență, toate darurile pe care ei le-au primit din mâna lui Dumnezeu le vor prețui numai ca mijloace de înaintare a lucrării Evangheliei. Așa era în prima biserică. Și când în biserica de azi se vede că prin puterea Duhului Sfânt membrii și-au dezlipit inima de lucrurile pământești și sunt gata să facă sacrificii pentru ca semenii lor să audă Evanghelia, adevărurile vestite vor avea o puternică influență asupra ascultătorilor. Acesta a fost studiul cu numărul 5, stimați ascultători. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim călăuzirea Duhului Sfânt în căutarea adevărului. Pe curând!